Ja, jy is ingeskakel op 98.3 saam met my Piet van der Westhuizen. Ek wonder baie keer wanneer ons die Bybel so lees of ons die groter prentjie van God se intensie vir ons lewens kan sien. Ek is baie persoonlik lief vir die Ou Testament omdat ek soveel van God se karakter en ek wil amper sê sy persoonlikheid, sy persona in die Ou Testament kan sien. Hoe God gedink het en gevoel het oor goed en waar hy begin het by die mensdom en waarheen hy eintlik op pad is met die mensdom. Hoe hy die mens voorberei het en hoe sy gees alreeds met mense gewerk het, ja in die Ou Testament, en so dan ook oorvleel het na die Nuwe Testament waar God sy seun Jesus gestuur het. Uit hierdie 66 boeke wat ons van die Bybel het en ken, wat erkennis en vertaal is en gebind is in die bekende Bybel, van daardie 66 boeke het ons dan die Ou Testament en het ons die Nuwe Testament. Nuwe Testament 27 boeke en die Ou Testament 39 boeke. Wanneer jy graag wil weet, waar moet ek na iets gaan kyk in die Bybel? Is dit ook belangrik om te weet dat die Ou Testament dan in die Hebreeus of Aramees geskryf is en die Nuwe Testament in Grieks? Wanneer jy dieper Bybelstudie gaan doen, dan sal jy die Nuwe Testament dan meer in Grieks gaan navors en die Ou Testament meer in Hebreeus en somtyds ook dieper betekenisse in die Arameese taal. In elke boek wat geskryf is, is daar karakters. Ja, daar is 'n storie in elke boek. Elke boek is in 'n bepaalde kultuur van 'n land, 'n mense, politieke omstandighede, sosiale omstandighede en ook 'n geestelike plek waar mense hulle self bevind het. In elke boek is daar 'n skrywer. Party van die Bybelboeke is almal nie altyd ooreen met wie die boek geskryf het nie, en elke boek is dan ook geskrywe op 'n sekere tyd. Daardie tyd is 'n aanduiding vir my en vir jou hoe ons daardie boek moet lees en interpreteer. Hoe ons kan terugverwys na so 'n boek toe. Wanneer ek kyk na die boek van Genesis, dan is daar sekere karakters en gebeurtenlikhede wat in daardie boek plaasvind. Baie van die karakters wat in die boek van Genesis na verwys word, word dan ook deur die Bybel in sekere ander boeke na terugverwys. Kom ons dink aan Abraham. En kom ons dink aan hom in die boek van Genesis tot en met daar hoofstuk 17 omtrent, en dan dink ons weer aan die boek van die Hebreërs hoofstuk 11 wat die geloofs hoofstuk is waarin Abraham na baie toe terug verwys word. So dit raak maklik wanneer ek weet wat die Bybelboeke is. Dit raak makliker wanneer ek weet is dit Ou en Nuwe Testament. En dan vir my raak dit ook nog makliker om te weet watter karakters het in watter boeke van die Bybel gefigureer. En wat was die stories rondom hierdie karakter? Die Bybel raak baie interessant wanneer 'n mens gaan begin kyk na dieper betekenisse van die waardes wat in elke storie homself afspeel. Jy sien, in die boek van die Ou Testament was daar sekere dinge wat gebeur het in die konteks van hulle tyd. As die Bybel praat van 'n sekere maatstaf of 'n gewig, of hy praat van 'n sekere gebruik wat in die Joodse kultuur van daardie tyd was, dan is dit 'n geskiedkundige navorsing wat ek moet doen om te kan verstaan hoekom het dit so gewerk? Hoekom het die weduwees dan langs die landerye geloop en in die landerye was daar 'n tiende van die opkoms vir hulle beskikbaar gewees? Wat het dit beteken? En dan meer, wat is die toepassing vir my en jou in 2023? Hoe kan ons daardie konteks in my en jou moderne tyd toepas uit dit wat in die verlede gebeur het? Baie verhale wat in die verlede gebeur het, is alreeds tot vervulling gebring. Baie mense wonder, hoekom is daar 'n voor Christus en 'n na Christus? Wel, voor Christus gebore was, is die tyd eintlik maar vir argumentsonthaalwe kom ons sê 0. Toe Jesus 33 was, was die Bybel beskrywing as 33 na Christus. 'n Boek soos Matteus is tussen 60 en 70 na Christus geskryf. Met ander woorde, Jesus was net 'n bietjie minder as 30 jaar uit die aarde uit gewees toe die boek van Matteus en daarby seker maar die vier evangelies, ons noem hulle ook die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dan geskryf is. So die boeke is geskryf deur mense wat saam met Jesus geleef het, maar eers nadat Jesus uiteindelik uit die aarde uit weg is, het daardie boeke die drukpers of kom ons sê die papierus rol gesien. Wanneer ons kyk na alles voor Christus, dan sal jy sien dat die Bybel praat eintlik van dinge wat moet kom. Nou as ek en jy daarna terugkyk, dan is dit dinge wat gekom het, dinge wat alreeds gebeur het. En baie keer verwar mense dit wat in die hede is met dit wat in die verlede is. En mense plaas baie keer goed na die toekoms toe wat eintlik 'n teenwoordige tyd waarheid is. Ons gebruik self baie keer die dinge van die verlede en ons gebruik dit as 'n profetiese rede of 'n toekomstige verwagting van iets wat nog moet gebeur. Die Gees van die Here het gekom, sê hy. Kom ek gebruik 'n boek in die Bybel as 'n voorbeeld. Ek hoor so baie keer wanneer mense in die boek van Matteus lees, kom ons gebruik byvoorbeeld Lukas 21 vir 'n voorbeeld. Lukas 21 vers 20, omdat my Bybel nou daarop oop is, die profetiese rede en die groot verdrukking. Wanneer julle Jerusalem deurleers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug, en die wat in die stad is, moet uitgaan. En die wat in die buitewyke is, moet nie daarin kom nie. Want dit sal daarvan wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. Maar weet die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal 'n groot nood in die land wees, en toorn oor hierdie volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val, en as kruisgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders streen, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. Let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar, ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Kan jy dit oorvertel? In vers 32 sê die woord, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Nou wie is hierdie geslag met wie Jesus praat? Sekerlik was dit die mense van sy tyd. Daardie laaste week van Jesus se lewe spreek hy die mense toe en hy sê vir hulle, wat gaan gebeur wanneer hy uit die aarde uit is? En hy sê vir die mense voor hom wat daar staan, ja, julle van hierdie geslag, julle gaan nog hier wees wanneer hierdie dinge gebeur. En op 'n ander gedeelte van die woord sê Jesus dat na hierdie dae sal daar nooit weer so 'n tipe van verdrukking of 'n vervolging wees nie. Sien jy hoe maklik kan ons die verlede, die Here en die toekoms met mekaar verwar? Hoe kan ons 'n toekomsverwagting kweek aan dinge wat nog moet gebeur terwyl dit alreeds in vervulling en tot vervulling gekom het? Ons lees boeke uit die Ou Testament en dan moet ons die waarde van daardie boeke in die Ou Testament kan sien. Ons moet die konteks van die tyd kan inlees. Ons moet kan weet met wie is besig om gepraat te word. Wat is die tyd waarin daar gepraat word? En wat is die geskiedkundige feite? Ek hou daarvan om die feite van die Bybel te ondersoek. En wanneer ek die feite van die Bybel het, dan is dit vir my baie makliker om vir myself te kan vra, wat beteken dit nou vir my in my moderne lewe? Hier waar Piet vandag leef, wat beteken daar die Ou Testamentiese beginsel of begrip? Gou nog 'n voorbeeld, soms so off the cuff, soos die Engelsman sê. Wanneer Jesus voor die tempel staan en hy sê, ek sal hierdie tempel afbreek en in 3 dae sal ek hom herbou. Wat het hy bedoel? Gaan hy met 'n beitel, hamers, daarin klim en die stene uit mekaar uitslaan? Of het hy iets anders bedoel? En hoe kon hy in 3 dae opgebou het, wat oor 75 en nog meer jaar opgebou was? Want ons verwar partykeer natuurlike vleeslike goed met geestelike beginsels. En ek wil meer met jou daaroor praat, sodat jy die Bybel meer korrek kan verstaan en kan lees, dat jy nie sal bang wees om die waarheid van die woord te kan ondersoek en te kan sien wat bedoel word nie. Wat Jesus vir sy disippels sê is, alles wat julle van die tempel geglo en geweet het en tot dus beoefen het, is besig om te verander. Want ek gaan nie meer woon in 'n tempel wat met hande gemaak is nie. Ek gaan in 3 dae gaan ek 'n nuwe tempel oprig. Daardie nuwe tempel is jy. Deur my dood, deur my begrafnis, deur my opstanding, deur my verheerliking, gaan ek vir jou 'n nuwe tempel bou. Ek woon nie meer in dinge wat deur mense se hande gemaak is nie. Ek het nou 'n tempel. Ek kom woon in jou. Jy word my huis. In 3 dae sal ek dit opbou. En dan gaan ek my tempel kom vul deur my Heilige Gees te gaan stuur om in hierdie tempel te kom woon. Is jou tempel vandag gevul met die Gees van die Here? Verstaan jy dat die Bybel eintlik baie meer prakties is wanneer ons kan insig hê en om reg kan lees en reg kan verstaan vir ons tyd ook? God praat met jou deur Josef se lewe. Hy sê vir jou dat selfs wanneer die mense naaste aan jou jou verloon het, hou vas aan die droom wat God vir jou gegee het. Hy sê vir jou, al word jy vals beskuldig, moenie jou hart verhard of verbitter nie. Vergewe. Selfs al word jy onregverdig in die tronk gegooi, behou die gees in die gemoed van 'n oorwinnaar. Want dan kan jy ook aangestel word en jy kan autoriteit hê oor jou omstandighede dat jy nie 'n gevangene van dit word nie. En dan word jy in 'n posisie geplaas waarin Josef geplaas is en sy boeties verskyn weer voor hom. En hierdie keer kan hy vir hulle sê, wat julle ten slegte vir my bedoel het, het God ten goeie vir my bedoel. Jy sien, daardie storie van Josef het 'n toepassing vir my en jou in ons lewens. Ek en jy kan leer uit verhale van die Ou Testament. Vat net weer die storietjies, die boeke van die Ou Testament, gaan lees hulle. Gaan ondersoek die feite, sien die konteks van die tyd en dan vra jy vir God om jou te leer en te lei wat daardie toepassing in jou hier en jou nou van jou lewe het. Want dis waar God met jou beweeg, in die hier en die nou. Sy ewigheid word geopenbaar in jou nou oomblik. Kom ek en jy bid saam. Vader, dankie vir die ewige woord, dankie vir die krag en dankie vir die lewe. Dankie dat U die woord vir ons gegee het. En dat ons die woord het wat ons kan oprig in alles wat ons in hierdie lewe sal nodig het tot God se saligheid. Dankie dat U nog steeds besig is om U woord, U krag in U lewe deur ons te demonstreer. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. En ek en jy sê, Amen en Amen.